отуруп өз сунуш талабын калтырса болот. Бул талаптардын баардыгын топтолгондон кийин атайын документ катары президенттикке ат салышкан ар бир талапкердин штабына жеткирилет. Бул жол менен жаштар болочоктогу президенттен маселелерин чечилиш боюнча алдын ала убада алууну көздөшүүдө. Ушул тапта 1000ге жакын жаштардын сунуштары өрөндөрдөн чогултулганын айтып, Айсылуу Сартбаева буларды кошумчалады.
Талапкер принимать эткен күндө кийин ал президент болуп калса, кийин дагы ошол биздин талаптар кандай болуп атат, иштеп атабы ошол жүзүндө ошол маселелер менен деп сурасак болот да.
Урматтуу угармандар, бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун биздин интернет сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми аба ырайы тууралуу. Бүгүн 3-октябрда Кыргызстанда айрым жерлерде жаан себелеши мүмкүн. Абанын температурасы Чүй Талас облусунда 21-26, Баткенде 22-27 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абад облустарында 22-27, Ысык Көлдө 18-23, Нарында да 18-23 градус жылуу болот. Тоолордо 5 градуска чейин жылуу. Бишкекте жаан жаашы мүмкүн, абанын температурасы 23-25 градус жылуу болот. Үчүнчү октябрь дүйшөмбү күнкү Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүлөрүн улантабыз. Ошто президенттик шайлоо алдында этнос аралык маселелер курчуп кетүү коркунучу бар экендиги айтылууда. Шайлоодо пай топтогусу келген айрым талапкерлер регион аралык маселени да козгоп жиберүү мүмкүн деп бийликтер улам билдирүүдө. Аймакта улут аралык же регион аралык тиреш болот деген коркунуч чын эле барбы? Кабарчыбыз Эрнист Нурматов иликтеп көргөн.
Шайлоону турла этникалык жана регионалдык маселелер курчуп кетиши мүмкүн деген бийликтердин билдирүүлөрү Ош шаарынын жашоочуларын азмаз кабатырга салып тургандай. Талапкерлер үгүт иштерин башташкандан бери эл ичинде эмне деп атыптыр, эмне болуп атыптыр деген суроолор көп. Тургундардын бири Сонунбу Калыбаеванын айтымында башкасынан да бийликтердин маалыматтары элди көбүрөөк чочутуп жаткан экен.
Улуттук аралыкта тынч эле, бирок келип келле дагы эле менин оюмча жоо жакта алар өздөрү курчу дейиши мүмкүн. Себеби аларга эмне керек? Аларга кресло керек, бийлик керек. Муну алдын ала өздөрү айтып атышпайбы? Мынандай болуп атат, мынтип даярданып атат деп кооптуу деп. Дагы деле чыга турган болсо өздөрүнүн аркылуу чыгат да бул. Ким уюштурат? Өздөрү уюштурат да муну. Башында уюштуруп келген дагы деле өздөрү уюштурат ошолорчу. Эч кандай элдин арасынан уруш чыкпайт, улут аралык деле чыкпайт.
Шаардын өзбектектүү тургуну Махмут Салижанов да ушундай пикирди бышыктоодо.
Улуттуу масала боюнча коркунуч жок. Мен өзүм манабу
менимче азыр улуттар аралык маселе жок. Мына мен эртеден кечке жумушта болом. Мурда кечкисин көчөгө чыга албай калчу элек, азыр андай жок. Кыргыз өзбек аралашып эле жүрөбүз. Эки эл достукта эле жашап жатат. Абал кооптуу дегенден көрө бийликтер кырдаалдын алдын алуу иштерин күчөтсө жакшы болмок.
Улар кыла жакшы болуп эмнеге түшүп калды улуттуу масала.
Этникалык көйгөйдөн башка региондор аралык маселени да карапайым калк каалабай турганын айтат тургундар. Жашоочу Мукарам Сулайманова Азаттыкка мындай деди.
Жер жерге бөлгөн талапкер эч кандай элди эле кабыл албайт да. Жок, элдин ичинде андай түндүк түштүк деген биз деген биз бир кыргызбыз да, биз бир атанын балдарыбыз да, туурабы? Биз бир кандан жаралганбыз, биз андай бизде эч кандай ой деле жок, андай нерсе деле жок. Иши кылып эле кыргыздын жакшы жигиттери бизге кыргыз элибизди коргоп, элдерибизди жакшы ушу ынтымакка чакырып эле бизге кеңирчилик, токчулук, молчулук таап келсе бизге ошол эле да. Түндүк түштүктүн эмне кереги бар бизге? Биз ак калпабызды сыйлайлы.
Ошентсе да баардыгы шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүнөн көз каранды. Талдоочу Жыргалбек Жээнбеков талапкерлерди бул аймакта үгүт иштерин жүргүзүүдө этият болууга чакырууда.
Менин жеке көз карашымда 3-4 эле фигуранын ортосунда саясий күрөш жүрөт. Алдыңкы катарда СВК партиясынын лидери Атамбаев, бүтүн Кыргызстан партиясынан Модумаровдун ортосунда саясий оюн болот. Эми эки лидер Кыргызстандын эки аймагынан болгонуна байланыштуу ушул нерселерди пайдаланып атышат. Эгерде биз Кыргызстандын бүтүндүгүн ойлой турган болсок, Кыргызстандын келечегин ойлой турган болсок, биз ошол территорияга, аймакка бөлбөй ошо бир лидерди тандап алышыбыз керек да.
Ошого карабай Жээнбеков кырдаал кооптуу деген кептерди шайлоо өнөктүгү менен бирге башталган саясий оюндардын бири катары мүнөздөөдө.
Элдин арасында эч кандай кооптонуу жок. Булар алдыдагы президенттик шайлоодо кайсыл бир байгыл өздөрүнө бир жеңилип калуу жагын карап туруп, президенттик шайлоону жылдыруу максатында же сыдагы оюн кылуу максатында жок жерден ушундай маселени козгоп чыгатышат. Ушундай маселени алдын ала курчутуп элди кайра коркутуп үркүтүп атышат. Мына азыр кыргызга же өзбекке карапайым элден сүйлөшсөңүз, кыңшаар жылдагыдай бир ушак айын жөнүндө эч кандай сөз жок. Алардын баардыгынын каалоосу бир эле нерсе, шайлоо тынч өтсүн деген, эки тарапта тең улуттук көзкараш бар.
Маалым болгондой, буга чейин Ошто бийлик өкүлдөрү, күч органдары жана диний ачылар чогулган мобилдик аналитикалык жыйында жана борбордо өткөн коопсуздук кеңешинде да шайлоо алдында аймакта этникалык жана регионалдык маселелер курчуп кетүүсү мүмкүн экендиги айтылган эле. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык үн алгысын тыңдап жатасыздар. Берүүбүздү түзөөдөгү маек менен улантабыз. Аны Бишкектен кесиптешим Кубат Касымбеков алып барат.
Рахмат жеңеш, саламатсыздарбы. Түзөөдөгү маегибизди буга чейинки макалада айтылгандай эле Ош шаарындагы маселелерге байланыштуу алалы дедик. Ош мэри Мелис Мырзахматов Оштогу өзбек мектептерин кыргыз тилинде окутуу демилгесин 30-сентябрда көтөрүп чыкты. Бүгүн бул демилгенин күнгөй тескери тууралуу маалымат алуу үчүн Интербилим борборунун Оштогу өкүлү Гүлгакы Мамасалиева менен телефон аркылуу түз байланышта турабыз. Саламатсызбы Гүлгакайым? Мына Ош мэриясы тарабынан Ош шаарындагы өзбек мектептерин кыргыз тилинде окутуу демилгеси көтөрүлүп жаткан экен. Бул демилге бул мектептер окуган окуучулардын болочокто кыргыз тилинен кыйналбашы үчүн сунушталганы айтылып атат. Сизден сурайлы дегенибиз, ушул сиз Ошто жашап жаткандыктан, ал жактагы абалды билгендиктен, азыркы шартта бул демилге канчалык жөндүү?
Бул демилгени азыр мэр көтөрүп айтты, анан кийин канчалык туура эмес деген мен өз пикиримди айтып кетер элем. Мындайча айтканда, бир четинен жакшы нерсе. Өзбек тилин жана өзбек адабиятын өз тилинде үйрөнүү бул жакшы демилге да. Эмнеге дегенде, мисалы үчүн Өзбекстанда азыр баары эле латиницага өткөн да, туурабы? Анан кийин эми өз ошол мамлекеттин тилин жана адабиятын үйрөнүү үчүн латиницаны киргизилип, латиница менен окулуш керек да. Бирок бир чети бул жарандар, өзбек туугандар эгерде өзүнүн келечегин Кыргызстан менен байланыштырабыз деп ошо Кыргызстандын жогорку билиминде билим алып жана Кыргызстанда иштей турган болушса, анда кириллицаны көбүрөөк окуш керек да. Эмнеге дегенде бизде жогорку жайларда көбүнчө эле мектептер жана окуулар кириллица менен өтүлөт да. Анан эгерде бир жерде жашап калса дагы мамлекеттик тармакта иштеп калганда деле ошол кириллица көбүнчө колдонот да. Ал эми латиница бул деген келечекте Өзбекстанга барып иштейм, өз жашайм деген жаранга керек. Анан ошол жана тилди, өзбек тилди жана адабиятты өтүлө турган тил болуп эсептелет. Анан эми азыркы да азыркы жагдайда бул азыр эрте, бул нерсени киргизилиш мектептерге киргизилиш азыр эрте. Эмнеге дегенде азыр өзүңөр көрүп атасыздар, бизде китептен да кыйынчылык болуп атат. Негизи эле өзүбүздүн бул жердеги Кыргызстандагы китептер менен кыйынчылык болуп атат. Анда деген биз өзбек тили менен өзбек адабиятына бериле турган китептерди толугу менен латиница которушубуз керек.
Гүлгакайым, ушул жагдайды жергиликтүү тургундар кандай кабыл алышы мүмкүн? Сиз баары бир маанайды билесиз да.
Бул жергиликтүү тургундар бийлик айткан нерсенин баарын басмырлоо катары, жаңылоонун баарын басмырлоо катары кабыл алышы мүмкүн да. Эгерде дегенде биз мындай алсак, өзбек туугандардын баары эле интеллигенция эмес да, туурабы? Ошо мен айткандай түшүнө берейик да. Карапайым эл да бар, көбүнчө эле карапайым эл бар, түшүнбөгөн. Аларга түшүндүргүчтөрүн жүргүзүш керек. Алар ойлошу мүмкүн, бул бизге басмырлап, бизге басмырлоо кылып, ошо өзбек мектептеринин баарын кыргыз тилине өткөзөбүз деп атат деген түшүнүк ой пайда болушу мүмкүн да. Ал эми азыркы шайлоо маалында бул деген нерсе көтөрүлбөй, мындай талкууга алынбай турулуш керек да. Анан деген бир жыл ошол элдин арасында ой жүгүртүүлөр жүргүзүп, элдин ойлорун билип, анан кийин жана коомчулуктун оюн ошол түзүү үчүн биз деген ал талкууларды жүргүзүп, алардын оюн угуп, анан кийин аларга да түшүндүрмөлөрдү бериш керек.
Азыр мисалы эрте экендигин айтып жатасыз, албетте бул демилгенин көтөрүлүшүчү, бирок ошондо мисалы канча жылдан кийин же кайсыл убакыттан кийин бул демилгени ишке ашырууга болот?
Бул демилгени ошол этникалык мамилелерди өнүктүрүү боюнча концепция жазылган уже билесиздер. Ошо жанагы өкмөт сунуштаган этникалык мамилелерди өнүктүрүү боюнча концепция бар, жана ошол жогорку кеңеште ата журт партиясы сунуштаган концепция бар. Эки концепция киреш турат, кайсынысы кабыл алынат азыр белгисиз. Курултайдан биздин президент ошол өкмөттүн концепциясын өткөзүүгө аракет кылган, бирок аны жогорку кеңеш бекиткен эмес. Анан ошол этникалык суроолор боюнча жаңылыктардын баары ошол концепцияга карата иштелиш керек да. Ошол латиницадагы ошол мектептердин кайсы тилге өтүшү, кыргыз тилде болобу, кыргыз тилде болбойбу, ошолордун баары ушул концепцияда жазылышты. Анан эгерде ошол концепция кабыл алгандан кийин, анан кийин биз ошолорду мыйзамдуу түрдө иш аракетке ашырсак болот деп эсептейм. Бул где-то 1-2 жылдын аралыгында эле бүтүлө турган иш.
Рахмат Гүлгай ханым. Биз угармандардын эсине салсак, биздин түзүүдөгү маектешибиз Интербилим борборунун оштогу өкүлү Гүлгай Камамасалиева болду. Биз сөздү кайрадан Прагага узатабыз. Жеңиш.
Рахмат, урматтуу угармандар, сиздер түзүүдөгү маекти тыңдадыңыздар. Аны Бишкектен кесиптешим Кубат Касымбеков алып барды. Эми ушул саатка карата кыскача жаңылыктардын мазмуну менен таанышып алсак. Бир дүйнө фестивалында абактагы укук коргоочуларга наам берилди. Болгария борборунда антисыгандык чакырыктар менен жаңы демонстрация болду. БШК бир талапкерди каттоодон баш тартты. Египетте 34 партия шайлоого бойкот жарыялоо ниетинен кайтканын билдирди. Армениянын түндүгүндө жер көчкүдөн жол жабылып, жабыркагандар да бар. Күч түзүмдөрүнүн ардагерлери жеңилдиктерди талап кылышат. Ошто өзбек мектептерин кыргызча окутуу сунушталууда. Жаштар уюмдары талапкерлерге кайрылышат. Урматтуу угармандар, бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтоо менен биздин интернет сайтыбыздан да таанысаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекиткейже. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Ооган президенти Хамид Карзай 2 октябрдан тарта талиптер менен элдешүү боюнча бардык сүйлөшүүлөрдү токтотту. Карзай чукул арада тынчтыктын жаңы стратегиясын жарыялайт деп күтүлүүдө. Ооган лидери ишембе күнү жарыялаган видео тасмада коңшулаш Пакистанды экстремисттердин зобун зордуктарын токтотууга көбүрөөк жардамдашууга үндөгөн болчу. Амирбек Азамуулу кененирээк.
Ооган лидери Хамид Карзай 1 октябрь күнү жарыяланган видео тасмада коңшулаш Пакистанды экстремисттердин зобун зордуктарын токтотууга көбүрөөк жардамдашууга үндөдү. Ал эгер Пакистан мурдакы Ооган президенти Бурхануддин Рабанинин өлүмүн иликтөөгө жардамдашпаса, расмий кабыл эл аралык изилдөө жүргүзүү үчүн тыш өлкөлөргө кайрылууга толук укуктуу экенин кулак какты да кылды. Ошол эле учурда тынчтык сүйлөшүүлөрүн мындан ары уланткандан пайда жок. Себеби не талиптердин анабашы Молдов Умар, не алардын кеңеши менен байланышуу мүмкүн болбой жатканына көңүл бурду президент Карзай.
Ооба,
биз тынчтыкты каалайбыз. Бирок Ооганистандын эли менден ким менен сүйлөшүп жатасың деп сурашууда. Тынчтык жөнүндөгү сүйлөшүүнүн экинчи жагында кимдер бар? Менин өнөктөшүм бул же тынчтык сүйлөшүүсүнүн каршы тарабында Пакистан дегенден башка жообум жок. Мен Молдо Умарды тапкан жокмун, ал кайда жүрөт? Мен талиптердин кеңешин да таба албадым. Кеңеш кайда? Алардын атына чабарман келди жана эч кандай суроосу жок эле биздин адамдарды өлтүрүп кетти. Ушундайда биз ким менен сүйлөшүүбүз керек? Пакистан менен.
Карзай талиптер менен элдешүү үмүтүнөн сентябрда экс-президент Бурхануддин Рабани жанкечтинин бомба чабуулунан курман болгондон кийин баш тарткан. Ооганстандын тынчтык кеңешинин төрагасы катары Рабани акыркы бир жылда талиптерди бийлик менен жараштырганга көп аракет кылып, бирок сүйлөшүүдөн жакшы майнап чыкпай жаткан эле. Жанкечти Тынчтык кеңешинин төрагасы Раббани менен сүйлөшүүгө талиптерден тынчтык элчисимин деп келген. Пакистан премьер-министри Жусуф Реза Дилани 1 октябрда Ооган президентине кайтарган жообунда Раббанинин өлүмүн тергөөгө Исламабад бар жардамын аябай бергенин, Хамид Карзайда өзүнүн тынчтык элчисинин өлүмү боюнча айрым жаңылыш түшүнүктөрү бар экенин белгиледи. Ооганстандын чалгындоо кызматы 2 октябрда билдиргенге караганда, Бурхануддин Рабанини өлтүрүүгө талиптердин Пакистанды паан алган жетекчилеринин түздөн-түз байланышы бар. Биз тапкан документтер жана далилдер Рабаниге кол салууга талиптердин Кветта шаарындагы жетектөөчү кеңеши түзмө-түз байланышканын айтууда, деп билдирди Ооганстандын коопсуздук кызматынын улуттук башкармалыгынын өкүлү Латфулла Машал журналисттерге. Өткөн жумада АКШ бийликтери Пакистандын чалгындоо агенттигин Ал-Каида менен талип согушчандарынын батыш объекттерине кол салуусуна кол кабыш кылууда деп күнөөлөгөн. Ырас Пакистан жетекчилиги мындай айыптоону изин суутпай четке каккан. 29 сентябрда АКШ мамкатчысы Хиллари Клинтон айым Пакистанда жайгашкан Хаккани уюмун террорчул топтордун тизмесине киргизүү жагы акыркы ирет электен өткөрүлүп жатканын маалымдаган. Бул уюмдун жетекчилерин Вашингтон расмий түрдө террорчулардын катарына мурда эле кошкон. Хаккани группасы Ауганстандагы Американын жана союздаштарынын аскерлерине, анын ичинде быйыл 13 сентябрда кабылдагы АКШ элчиканасына каршы кол салууну уюштурду деп айыпталып келет.
Амирбек Азам уулу баяндады. Азаттыктан эл аралык баяндарыбызды улантабыз. АКШ жана Өзбекстан президенттеринин телефон сүйлөшүүсүнөн кийин Ташкент Вашингтондун террорго каршы күрөшүүндө жаңы шергине айланышы мүмкүн деген түкшүмөлдөр айтыла баштады. Анын үстүнө акыркы кезде Кошмо Штаттар менен Пакистандын мамилелери сууп кеткен болчу. Айнура Жекше кызы баяндайт.
28 сентябрда Ак Үй президент Барак Обама Өзбекстандын мамлекет башчысы Ислам Каримовго телефон чалып, эгемендиктин 20 жылдыгы менен куттуктаганын тастыктады. Эң кызыгы, Өзбекстан күнкорсуздуктун күнүн 1 сентябрда белгилеген. 3 сентябрда болсо Обама кат жолдоп, эки улут ортосундагы мамилелер мындан ары өнүгөт деп ишенерин айткан. Эки президент сүйлөшкөн күнү укук коргоочу уюмдар АКШны Каримов өкмөтүнө аскерий жардам берүү планын жандандырбоого үндөшкөн. Алар саясий оппоненттерине кыйноолорду колдонуп, пахта өнөр жайында жашы жете элек балдардын эмгегин пайдаланып жатат деп Ташкент режимин айыпташууда. Президенттердин баардашуусу ошондой эле Пакистан менен араздашуулардын айынан Вашингтон террорго каршы урушунда стратегиялык алакаларын кайра карап чыгууга мажбур болуп жаткан учурга дал келди. Россия жана КМШ боюнча аналитик Лилит Геваргиянын пикиринде АКШ Ауганстандагы аскерлерине жүк ташуу үчүн Пакистанды аралап өтчү жолдорду алмаштыра турган башка каналдарды издеп жаткандай.
Of course with the troubles in Pakistan the US and then NATO led
Пакистандагы окуялардан улам АКШ менен НАТО жетектеген күчтөрдүн башка мүмкүнчүлүктөрдү издеп жатышы табигый көрүнүш. Соңку жылдары Пакистандагы жолдордун кооптуу жана бейстабилдүү экенине күбө болуудабыз. Мындай жагдайда АКШ жана НАТО Борбор Азиядагы жолдорду караштырууда.
The options in Central Asia
11 сентябрь кол салууларынан кийин 2001 жылы Вашингтон Өзбекстан менен Кыргызстанда аскерий базаларын жайгаштырган. 2004 жылы АКШнын ошол кездеги коргоо министри Дональд Рамсфелд Каримов менен жолугушуудан кийин кызматташтыктын өнүгүп жатышын кубаттап, Өзбекстандагы адам укуктарын абалы жөнүндөгү тынчсыздануларды четке каккан. Рамсфелд Вашингтон башка өлкөлөр менен мамилелерин бир нече элементке негиздейт деген. Бирок кийинки жылы Анжианда элдик чыгуулар кандуу кыргынга алып келгенде АКШ өз саясатын кайра карап чыгууга аргасыз болгон. Вашингтон окуянын эл аралык комиссия тарабынан электенишине чакырык таштады эле Ташкент дароо каршы Ханабаддагы базаны алып кетүүнү талап кылган. Сөз кайрадан аналитик Геваргианда.
At the moment the US hasn't got a base in
Ушу тапта АКШнын Өзбекстанда базасы жок. Салыштырып айтканда, кошуна Кыргызстан албетте алдаганча маанилүү. Бирок потенциал же болочок мүмкүнчүлүктөрү жагынан Өзбекстандын маанилүүлүгү да жогору. Манастагы базага караганда Өзбекстан жакшы шарттарды Ауганстанга кургактан өтчү жолдорду сунуш кыла алат. Транспорттоо чыгымдары Кыргызстандагыга караганда арзаныраак болот.
Бул жаатта кызматташтыкты жандандыруу үчүн АКШ бир катар кадамдарды жасоого тийиш. Алсак, Сенаттын тиешелүү комитети өткөн аптада Өзбек өкмөтүнө аскерий жардам берүүгө тыюу салган чектөөнү алуу сунушун жактырды. Бул сунуш камтылган дагы бир нече жоболор жыл этегинде колго салынмакчы. Обама администрациясы Конгрессти документти колдоого үндөдү. Өзбекстан АКШнын жардамын кайда жумшаары азырынча беймаалым. Ташкент аскерий тармактагы сооданы Москва менен жүргүзүп келет. Акыркы 10 жылдын ичинде өзбектер орустардан 300 миллион долларга аскерий жабдык сатып алышкан. Геваргиянын ростоосунда Вашингтон жардам катары берилчү каражатты өздөрү жактырган жабдыктарга жумшоону шарт катары коюшу мүмкүн. 28 сентябрда Human Rights Watch, Amnesty International, АКШ жана эмгекчилердин укуктарын коргогон эл аралык форум Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтондун дарегине кат жолдоп, алдыңкы планга аскерий алакалдарды эмес, адам укуктарын коюуну өтүнүштү. Алар Клинтонду мыйзамдын өтүшүнө каршы пикирин айтууга чакырышкан. Бирок мамкатчынын жообу каттын авторлору күткөндөй болбоду окшойт. Бешембиде Клинтон АКШ Өзбекстан менен байланыштарын баалайт деп, алар Ооганстанды калыбына келтирүү, ооган элине жана өкмөтүнө көмөктөшүү жаатында жакшы жардам берип келатышканын белгиледи. Катка кол койгондордун бири Берлинде жайгашкан укук коргоочу борбордун өкүлү Мириам Саак Маас, Европалык жана Америкалык өкмөттөр бизнес жүргүзөбүз деген өлкөлөрдөгү адам укуктарынын абалын көз жазымда калтырбоого тийиш дейт.
Өзбекстанда Германиянын Ооганстандагы аскерлерин тейлеген базасы орун алган. Көпчүлүк учурда дал ушул факттан улам Өзбекстандагы адам укуктарынын тепселип жатышына каршы катуу сөз айта алышпайт. Адам укуктары экономикалык же аскерий кызыкчылыктардын көлөкөсүндө калбашы керек.
Шаршембиде ошондой эле Америка Өзбекстан соода палатасынын демөөрчүлүгү менен 60 чакты активист нааразылыгын билдирип, Вашингтондогу бизнес форумунун алдына чыгышты. Буга чейин эле 60 жакын кийим тигүүчү таанымал фирмалар Өзбекстан пахтасынан жасалган кездемелерге бойкот жарыялашкан. Пахта терүүгө көпчүлүк убакытта 10 жашка чейинки балдардын тартылышы катуу сынга кабылып келатат.
Айнура Жекши кызы даярдаган баянды тыңдадыңыздар. Берүүлөрүбүздү маданий темалар менен улантабыз. Бишкекте Кайыктагы Орун аттуу көчө театрынын эл аралык фестивали жекшемби күнү соңуна чыкты. Ага 20 ашуун театралдык топтор катышты. Ошондой эле Борбор Азиянын кол өнөрчүлөрүнүн көргөзмө жарманкеси уюштурулду. Бул тууралуу кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кененирээк баяндайт.
Бишкектин Ала Тоо кинотеатрынын жанындагы эмен багында ар түрдүү жанрдагы театр топтору маскарапоздук кылышып, куурчак ойнотуп, кээ бири монолог айтса, айрымдары карапайым адамдарга түшүнүксүз кыймылдар менен кандайдыр бир окуяларды чагылдырып атышты. 4 күнгө созулган кемедеги орун 2011 көчө театрынын эл аралык фестивалына Франция, Словения жана башка мамлекеттерден өнөрпоздор келишип, жалгыздан 2-3 болушуп оюн коюшту. Фестивалды уюштуруучулардын айтымында бул иш-чаранын максаты коомдогу маселелерди театр өнөрү аркылуу ачык айтууга, катардагы адамдарды чыгармачылыктын сырларын кабыл алууга үндөө жана чет жактан келген өнөрпоздордун тажрыйбасын үйрөнүү болуп эсептелет. Көчө театрдын маскарапоздордун оюндары көпчүлүк бишкектиктерге адаттан тыш жаңылык болсо, кичине балдардын көңүлүн көтөрүп кубаныч тартуулады. Шаар туруну Халима Мунарова көчө театрын биринчи жолу көрүп жатканын белгилеп, сырттагы коюлган оюндарга көрүүчүлөр дагы тартылышып, артисттер менен жөнөкөй адамдардын ортосунда тыгыз байланыш жакканын айтты.
Халима Манарова. Бул эми да интерактивдүү. Башка театрларда мисалы көрөрмандары жана артисттери айрылманат сцена. Бул жерде интерактивдүү, мисалы алар общаются, чувствуется, как будто они сами часть публики. Биринчи жолу көрүп атам. Абдан жакты.
Не знаю. Кемедеги орун 2011 көчө театрынын эл аралык фестивалынын алкагында Борбор Азиянын кол өнөрчүлөрүнүн жарманке көргөзмөсү дагы уюштурулду. Ага Казакстан, Өзбекстан жана жергиликтүү чеберлер катышты.
Өзбекстандын Шахрисабзыдан, Кашкадарья вилаяты. Кудайга шүгүр, жакшы, зор болуп сауда болду.
Бул Өзбекстандын Шахрисабзынан келген Гүлнара Кунарман кызы сайма сайылган кийимдерин жана башка колго жасалган буюмдарын чет мамлекеттерге да алып чыгып сатышарын белгиледи.
Алматага барабыз, Россияга барабыз, Москва, Новосибирск, чет давлаттарга катнашабыз көргөзмө менен. Хамма жерге кетет. Америка, Франция, Италия.
Ал эми ат башынын ачак айыңдысынан чебер колдор тобунун кийизден жасалган буюмдарын алып келген Тоюнбүбү Аманова уюштуруу иштериндеги кемчиликтерден улам шаар тургундары көргөзмөгө аз келип калышты дейт.
Кокусунан эле болуп калган сыяктуу да. Эгерде элге реклама мурдатан айтылып болот десе, балким киши көбүрөөк болмок. Анан погода дагы көп тоскоолдук кылып койду. 4-күндөн баштап жаан жаап калбады. Анан арсасынан өтүп атат.
4 күнгө созулган кемедеги орун 2011 деген аталыштагы көчө театрынын эл аралык фестивалы жекшемби күнү жыйынтыкталып, мыкты өнөрпоздорго баалуу сыйлыктар берилди. Берүүнү даярдаган мен Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Урматтуу угармандар, сиздер Таң Казактыктын кезектеги чыгарылышын тыңдадыңыздар. Аны Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүү соңуна чыгат. Бизден алыстабай туруңуздар. Алдыда Борбор Азия өлкөлөрүнөн даярдалган перекресток берүүсү орус тилинде чыгат.